Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αγγίζει τα άτομα, τις οικογένειες, τις εκκλησίες, ένα θέμα που αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανήτη και είναι αυτά τα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, για τις οποίες είπαμε αρκετά πράγματα και είδαμε σιγά σιγά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τη χρήση τους. Και μας ανέφερε ο Ανέστης και ο Δημήτρης το άγχος εξαιτίας δημιουργίας ενός μέτρου σύγκρισης. Δηλαδή, αναρτάει ο καθένας, κανένας στο προφίλ του, στο μέρος το οποίο τον αντιπροσωπεύει, στο λογαριασμό του με λίγα λόγια, το καλύτερο 1% του εαυτού του. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, του φίλου σου το καλύτερο 1%. Οπότε, αυτομάτως, εσύ που ξέρεις και τις δικές σου, τα δικά σου ελαττώματα, τις δικές σου θλίψεις, στεναχώριες, προβλήματα, ασθένειες, λες, μα αυτός είναι πάρα πολύ καλά. Όλο προαγωγές παίρνει, όλο καινούργια αυτοκίνητα παίρνει, σε ωραίο σπίτι μεγαλώνει. Πολλές φορές αυτά είναι εικονική πραγματικότητα, δεν είναι αληθινά. Και δημιουργείται ένα άγχος εξυγκρίσεως. Και ένα άλλο θέμα το οποίο μιλήσαμε και το αναλύσαμε ήταν ο κατακαιρματισμός του χρόνου. Δηλαδή, ενώ διαβάζεις τα μαθήματά σου, ξαφνικά χτυπάει το κινητό και έχεις μήνυμα από το Facebook. Σταματάς και μελέτη η οποία έγινε το 2010 και 2011 έδειξε ότι το 1/3 των χρηστών, σήμερα θα είναι πολύ μεγαλύτερο, μπαίνει 3 φορές την ημέρα, τουλάχιστον από μισή ώρα κάθε φορά, για να πάρει τα μηνύματα και να απαντήσει τα μηνύματα των φίλων των φίλων. Και το ερώτημα είναι πόση ώρα θα πανάει για τη μελέτη του Λόγου του Θεού και για την προσευχή. Και είπαμε χαρακτηριστικά, επειδή το 3 μας θυμίζει το Δανίλ, ο οποίος έπεφτε στα γόνατά του 3 φορές την ημέρα και προσευχόταν και δεόταν ενώπιον του Κυρίου.
Προχωράμε τώρα. Προχωράμε. Ναι. Στο τρίτο θέμα, έτσι έχουμε πολλά να πούμε τη χάρη του Θεού, είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Και αυτό ακριβώς που έρχεται το Facebook να χτίσει, το κάθε Facebook, τις διαπροσωπικές τις σχέσεις, τις ανθρώπινες και τις επαφές, αυτό ακριβώς κατακαιρματίζει κιόλας. Βέβαια, σε ελάχιστες περιπτώσεις προφανώς το εξυπηρετεί, όταν ξέρω εγώ υπάρχει μεγάλη απόσταση, ξέρω υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, υπάρχει ακόμα και ένα ζευγάρι που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων υπάρχει περίπτωση να είναι σε μεγάλη απόσταση για κάποιο περίοδο κλπ. Δεν δαιμονοποιούμε τα μέσα, αλλά κατά κόρο χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσω με αυτόν που μένει στο διπλανό τετράγωνο ή τον φίλο μου που υπό άλλες περιπτώσεις θα βρισκόμασταν στην πλατεία της συνοικίας μας ή θα βρισκόμασταν να πιούμε ένα καφέ, να μιλήσουμε. Ή είναι φοβερό ότι υποκαθιστά ακόμα και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και αυτά, να αφήνει ο πατέρας μήνυμα στο Facebook στο γιο του να κάνει δουλειές. Φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Και βέβαια, βάζοντας όλα αυτά τα μέσα, βίντεο, chat, επικοινωνίες, όλα αυτά τα θέματα, έρχεται να να διαλύσει τις πραγματικές προσωπικές σχέσεις.
Και όχι μόνο αυτό, μου κάνει εντύπωση ότι η μάχη για να διατηρηθούν οι εκτός διαδικτύου σχέσεις θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη, η οποία θα επηρεάσει τη συνολική τους ποιότητα, ειδικά μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, αυτός ο οποίος δεν είναι μέσα στο Facebook και το περιβάλλον γύρω του είναι μέσα στο Facebook, τελικά με ποιος θα κάνει παρέα, με λίγα λόγια. Θα γίνεται όλο και δυσκολότερο το να μην μπει στο σήμερα είναι το Facebook, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιον επέλθει εφημάς και θα είσαστε μάρτυρές μου και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτο της γης.
Και προφανώς δεν συγκρίνεται με τίποτα με μια τέτα-τέτ διαπροσωπική επαφή. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή η εικονική, το γράφω μου γράφεις, με μια τέτα-τέτ επαφή που καθόμαστε μαζί στον ίδιο καναπέ και μιλάμε και σου ανοίγω την καρδιά μου μιλάς. Με τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει.
Αυτό εφάπτεται και με το άλλο πρόβλημα, το μεγάλο του κινδύνου ο οποίος υπάρχει από τη σύναψη σχέσεων με άτομα μέσα στο διαδίκτυο, τα οποία είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, όταν έχεις τον άλλο να τέτα-τέτ και μιλάς μαζί του και έχεις μια προσωπική σχέση μαζί του, καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι περί τίνος πρόκειται. Ενώ μέσα από το διαδίκτυο γνωρίζεις και σχετίζεσαι με ανθρώπους οι οποίοι είναι ψεύτικοι, δεν είναι αυτό το οποίο σου προβάλλουν και μπορεί να είναι άκρως επικίνδυνοι, όπως ακούμε διάφορα παραδείγματα.
Μάλιστα, πάλι μπαίνουμε στο τέταρτο θέμα, το θέμα της ασφάλειας, έτσι, με τη χάρη του Θεού. Καθώς ιδιαίτερα οι νεότεροι χρήστες με ευκολία, μάλιστα μια στατιστική έλεγε, δεν την έχω μπροστά μου, πόση ευκολία οι νέοι, όταν ερωτήθηκαν, ανεβάζουν στο διαδίκτυο πάνω τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία αφορά όλων των ειδών τα προσωπικά δεδομένα και των γονιών τους. και τα λοιπά.
Μπορώ να το διαβάσω. Δημήτρη, είναι από την εργασία της Μονάδος Εφηβικής Υγείας του Αγλαία Κυριακού πάλι. Το 63,7% θα δημοσιοποιούσαν προσωπικά τους δεδομένα.
Μάλιστα, των χρηστών.
Εκ των οποίων,
από τον γενικό.
Ναι.
Το 63,7. Εκ των οποίων από αυτούς που έχουν εξάρτηση το 100% θα το έκανε αυτό.
Μάλιστα, μάλιστα. Και με ένα παράδειγμα το οποίο είναι πραγματικό γεγονός, θέλω να θέσω το ζήτημα. Βέβαια μπορεί να φανεί λίγο ακραίο, αλλά δεν είναι. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο έχει δημοσιοποιήσει, κοριτσάκι ηλικίας 10 με 13 χρονών, στο τέλος του δημοτικού σχολείου, το οποίο έχει δημοσιοποιήσει στο ίντερνετ πάρα πολλές πληροφορίες της ιδιωτικής της ζωής, όπως πού μένει, τις φωτογραφίες της, τις φωτογραφίες της οικογένειάς της, στο ποιο σχολείο πηγαίνει και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να το δει και επίτηδες πήγε και στήθηκε στο σχολείο απ' έξω την ώρα που σχόλαγε το παιδί. Και πιάνει τη μητέρα του, την οποία την ήξερε από τη φωτογραφία στο Facebook, και της λέει ότι με τις πληροφορίες όλες αυτές που εγώ έχω αντλήσει από την κόρη σου, θα μπορούσα άνετα να έρθω 5 λεπτά προηγουμένως, να την έχω πάρει και να έχω φύγει. Και όχι με τη βία, θα μπορούσα να πω, με έστειλε η μαμά σου. Μα και πια, η μαμά σου και ο ξαδελφός σου, ξέρω όλες τις πληροφορίες. Θα μπορούσα να σου πω για τον ξαδέλφο σου, για τη μαμά σου, για τον μπαμπά σου, για τη δουλειά κάνει, έχει αρχίσει, δουλεύει εκεί. Ξέρει που δουλεύει, έχει αρχίσει και με έστειλε. Μπορεί να το είχα πάρει και να είχα φύγει. Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα αντίστοιχα παραδείγματα. Καθώς άνθρωποι πάρα πολλοί εμφανίζονται με διάφορα προφίλ. Πριν μιλάγαμε με τον ηχολήπτη μας, τον Μιχάλη, και μας έλεγε για ανθρώπους που μπορεί να είναι και ηλικία και 50 και 60 και 70 χρονών, αλλά παρουσιάζονται σε κορίτσια εφηβικής και μεταφηβικής ηλικίας ως 35, 30, 25. Τα δελεάζουν, τα απομακρύνουν και από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν διάφορες δυστυχώς εκβάσεις άσχημες.
Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά μέσα, παρά το γεγονός ότι δημοσιεύονται πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία, ουσιαστικά οι σχέσεις παραμένουν απρόσωπες. Καθώς τον άλλον δεν τον έχεις απέναντί σου, να δεις το ύφος του, να δεις το βλέμμα του, να ακούς τον τόνο της φωνής του, να καταλάβεις ποιες είναι οι προθέσεις του. Γιατί, όπως πολύ σωστά επεσήμανες Δημήτρη πριν, είναι πολύ μεγάλη διαφορά της φυσικής παρουσίας από μια ηλεκτρονική ανταλλαγή ενός μηνύματος, το οποίο δεν μπορεί να καταλάβεις τις προθέσεις αυτού που το γράφει, να δεις το ύφος του, να δεις το βλέμμα του, να ακούς τη φωνή του. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να συνάπτονται σχέσεις με άτομα που δεν τα γνωρίζουμε ουσιαστικά, ενώ μπορεί να ξέρουμε πολλά πράγματα όσα δημοσιεύουν τέλος πάντων στο προφίλ τους για τις συνήθειές τους, για τα πρόσωπα τα συγγενικά τους, για τις προτιμήσεις τους. Εν τούτης για τους ίδιους ίσως να μην ξέρουμε τόσα πολλά όσα νομίζουμε. Και έτσι λοιπόν μπορεί να προσεγγίσουμε και να προσδιοριστούμε άτομα τα οποία να αρχίσουν να προσπαθούν να το παίξουν, ας πούμε, ειδικοί σε κάποια θέματα. Να μας δώσουν μια συμβουλή. Και εκεί πέρα αρχίζουν οι κίνδυνοι. Διότι μπορεί να μην είναι και τόσο ειδικοί τελικά όσο παρουσιάζονται, αλλά να παρουσιάζονται ένα ψεύτικο προφίλ ως ειδικός που μπορεί να δώσει, ας πούμε, μια ιατρική συμβουλή.
Βέβαια.
Μια ψυχολογική συμβουλή.
Εδώ να πω κάτι. Τώρα, τελευταία άκουγα μια συνέντευξη ενός διατροφολόγου, επίσημου έγκριτου, ο οποίος έλεγε ότι το διαδίκτυο βρίθει από λεγόμενους συμβούλους σωματικής ευεξίας, έτσι λέγεται ο όρος, οι οποίοι παρακολουθούν ένα σεμινάριο λίγες ώρες. Παίρνουν αυτό το σύμβουλο ευεξίας και αρχίσουν και πλασάρουν προϊόντα μέσα στο διαδίκτυο, τα οποία δεν ξέρεις που κρατάει σκούφια τους και τα οποία δυνητικώς είναι επικίνδυνα και τα οποία δημιουργούν σοβαρότατους κινδύνους υγείας. Δηλαδή παρακάμπτεται ο επίσημος και υπεύθυνος τρόπος παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από τη διαδικασία αυτή και σε πολλούς χώρους, ένας των οποίων είναι ο χώρος της υγείας. Ή και ακόμα και για οικονομικούς λόγους, πουλούνται φάρμακα διαφόρου χρήσεως, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα και τα παράξενα, των οποίων δεν ξέρει κανείς τη χρήση και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών.
Και βέβαια για εμάς που είμαστε χριστιανοί υπάρχει και το τομέας ο θεολογικός.
Έτσι.
Όπου κάποιος μπορεί να εμφανιστεί ως γνώστης, ας πούμε, της γραφής ή κάποιων βιβλίων ή κάποιων συγγραμμάτων και να είναι σε θέση να σου δώσει μια θεολογική συμβουλή, να σε κατευθύνει, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι καθόλου ειδικός. Και έτσι παραμερίζεται η Εκκλησία, παραμερίζονται και χρησμένοι εργάτες, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, οι κήρυκες. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά θέτουμε τέταρτο και πέμπτο θέμα ταυτόχρονα λοιπόν από κάποιους.
Πέμπτο και έκτο, έχουμε βάλει και την ασφάλεια.
Ωραία. Είναι λοιπόν οι ειδικοί εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ενώ δεν είναι τα αρμόδια πρόσωπα ουσιαστικά, είτε από ιατρικής άποψης, είτε από εκπαιδευτικής άποψης, είτε από θεολογικής άποψης, αρχίσουν ουσιαστικά να προσπαθούν να βρουν άτομα, ίσως πιο αδύναμα στο χαρακτήρα τους, για να γίνουν οικειδαιμόνες τους. Να τα ξεμοναχιάσουν, να τους δίνουν συμβουλές, να ακούν τις οδηγίες τους, και αυτό βέβαια μπορεί να γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Από το πιο απλό λόγο να ικανοποιήσουν μια προσωπική τους φιλοδοξία ότι έχουν μαθητευόμενους και επηρεάζουν άτομα, μέχρι πονηρούς και διαστραμμένους σκοπούς για να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά είτε σωματικά διάφορα άτομα.
Και πάνω σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερα μας επισημαίνει την προσοχή ο κύριός μας όταν τον ρωτήσαν οι μαθητές του ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Το πρώτο πράγμα που τους είπε είναι: βλέπετε, μη σας πλανήσει της. Και εδώ πραγματικά είναι ένα μέσο με το οποίο μπορεί πραγματικά η πλάνη να εισχωρήσει μέσα στο παιδί, στον έφηβο, στον νέο και μεγαλύτερη ηλικία μέσα από αυτό το κανάλι.
Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λίγο μένουμε εδώ πέρα, παρότι ο χρόνος πιέζει. Ιδιαίτερα στους χώρους της νεολαίας, καθώς μιλάμε τώρα για την Εκκλησία γενικότερα, καθώς παρουσιάζονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ούτε και χρησμένοι ούτε τοποθετημένοι από την Εκκλησία, σαν υπεύθυνοι νεολαίας ή πρεσβύτεροι εργάτες, οι οποίοι ξαναχιάζουν μέσα το Facebook σκανδαλισμένες, υποτιθόμενες ψυχές, μόνες ψυχές, ψυχές που έχουν ίσως κάποια ερωτήματα κλπ. Και μου θυμίζει πολύ τον Αβεσσαλό, ο οποίος λέει, ενώ ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ και χρησμένος, εκείνος καθόταν στην πύλη. Και όποιος λέει είχε πρόβλημα ή είχε κάποια υπόθεση για τον βασιλέα, τον πλησίαζε, τον φύλαγε. Και άρα το πρώτο σημείο είναι αυτό, η κολακία που υπάρχει σαν πρώτη ένδειξη. Και από εκεί και πέρα λέγει: ποια είναι η υπόθεση, σου λέει ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος να σε ακούσει. Και παρέκαμπτε πλήρως την εξουσία και τους αρμόδιους μέσα στην Εκκλησία που έχει θέσει ο Θεός, ώστε πρώτα απ' όλα να προβληθεί ο ίδιος και στο τέλος να παρασύρει ανθρώπους κατόπιν άλλων.
Αυτό ειδικά, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα το παράδειγμα του Αβεσσαλάμου, διότι ενώ το σωστό και το πρέπον εκείνης της εποχής ήταν ο άνθρωπος να πλησιάζει το βασιλιά, το Δαβίδ, για να πάρει τη συμβουλή του και να τον προσκυνά, έτσι όπως αποδόταν στην Παλαιά Διαθήκη η τιμητική προσκύνηση, ο Αβεσσαλόμ, όταν πήγαιναν να τον προσκυνήσουν ως γιο του βασιλιά, έλεγε: δεν θέλω προσκύνηση, τους αγκάλιαζε, τους φύλαγε. Δηλαδή, ένα πρόσχημα αγαπολογίας και κολακίας, δηλαδή τη σωστή και τη φυσιολογική οδό προσέγγισης του Θεού, παρουσιάζεται ως αυστηρή και δύσκολη και σου παρουσιάζει μια αγάπη και μια εύκολη οδό, προκειμένου να σε προσεγγίσει για να σε κατευθύνει κάπου αλλού.
Πραγματικά, ξεδιπλώνονται πτυχές όλες αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι ανατριχιαστικές. Αλλά να προχωρήσουμε περισσότερο.
Καθώς είπαμε για αυτό το θέμα και πήγαμε πάλι στην νεολαία, έτσι, πιστεύω είναι ένα τεράστιο θέμα. Ίσως μην
αλλά
δεν ξέρω
και εδώ να πούμε κάτι από μέσα από το λόγο του Θεού, αν με επιτρέπετε.
Αμήν, αμήν.
Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στο πνευματικό του παιδί. Λέει: «Συ όμως», είναι στο τρίτο κεφάλαιο της Β' προς Τιμόθεον επιστολή, είναι μια ποιμαντική, δύο ποιμαντικές επιστολές, η πρώτη και η δεύτερη, οι οποίοι αναφέρονται σε αυτά τα θέματα. «Συ όμως παρικολούθησας», λέει, «τη διδασκαλία μου, την διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία μη συνέβησαν εν Αντιοχία, εν Ικονία, εν Λύστρης, οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ελευθέρωσεν ο Κύριος». Δηλαδή, ο Τιμόθεος είχε προσωπική επικοινωνία και εμπειρία όλης της διαγωγής, της διδασκαλίας και της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Και πάνω σε αυτό το θέμα, στην προς Εβραίους επιστολή, ακριβώς αυτό λέει μέσα ο Λόγος του Θεού στο ΙΓ κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Λέει: «Πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε». Όχι σε άλλα πρόσωπα, όχι σε άλλους, αλλά πείθεστε, λέει, στους προεστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσω συλλόγων, δια να κάμνω συν τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Τα καλύπτει λοιπόν όλα ο Λόγος του Θεού και μας επισημαίνει τους κινδύνους.
Επίσης, ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως άρχισα πριν να λέω, είναι η άρση των συστολών. Εμείς το είχαμε βιώσει, όταν λέμε εμείς, σαν γενιά, γιατί το είχαμε βιώσει πάρα πολύ με τότε που είχαν βγει το SMS και τα μηνύματα. Καθώς θυμάμαι, ας πούμε, και γνώζα παιδιά τα οποία ρυθρίαζαν και ντρεπόντουσαν να μιλήσουν με τον αντίθετο φίλο σε φυσική παρουσία, αλλά μέσω μηνυμάτων κοινού τηλεφωνημένου ανοίγαν την καρδιά τους και λέγανε πράγματα που δεν θα τολμούσαν καν να τα συνομιλήσουν με τον αντίστοιχο φίλο. Το ίδιο σε τρομερή έκταση συμβαίνει με το Facebook και όλα αυτά τα δίκτυα, τα ιστολίδες της κοινωνικής δικτύωσης, καθώς βλέπουμε παιδιά, νέους και μεγαλύτερης ηλικίας, ανθρώποι οι οποίοι είναι συναισθαλμένοι, φοβούνται, ντρέπονται, μέσα από εκεί να ξεδιπλώνουν την ψυχή τους και δυστυχώς να εκτρέπονται πολλές φορές σε συμπεριφορές και πρότυπα, τα οποία, όπως είπε και ο Ανέστης, παρασυρώμενο από το φίλο και από τα likes και από τις προτιμήσεις των άλλων, να λες: μα καλά, ο τάδε που τον ήξερα, ένα καλό παιδί μέσα στην εκκλησία ή ένα τέτοιο, να έχει τέτοιες φωτογραφίες, τέτοιες αναρτήσεις πάνω, που λες ούτε από το πιο κοσμικό να το περίμενα. Καθώς βλέπουμε ότι έρονται οι συστολές.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, Δημητρή, και ουσιαστικά φανερώνει ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, της δικτύωσης, ουσιαστικά το άτομο δέχεται κοινωνικές πιέσεις. Διότι όταν, ας πούμε, βλέπει ότι αναρτάται, ας πούμε, ένα καινούριο βίντεο ή αναρτάται μια φωτογραφία μιας ηθοποιού και όλοι οι φίλοι του έχουν πάει από κάτω και έχουν κάνει like, δηλαδή έχουν δηλώσει ότι μ' αρέσει, αυτός δεν μπορεί να μείνει έξω από την παρέα. Θα πούνε εσύ πώς είσαι εκτός. Είναι μια σειρά εκπομπών που είχαμε
το peer pressure
κάνει παλαιότερα.
Πίεση,
το θέμα της κοινωνικής πίεσης. Οπότε μπαίνει και αυτός και κάνει like. Αρχίζει λοιπόν να διαμορφώνεται μέσα του τάσεις και μόδες. Ειδικά δε όσον αφορά την άρση των συστολών, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους χριστιανούς και τα παιδιά των χριστιανών. Διότι εντάξει, καλός ή κακός, υπάρχουν και οι όχι και τόσο καλά στηριγμένοι νέοι μέσα στις εκκλησίες. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό θέμα, υπάρχει πνευματικός αγώνας. Αλλά όμως όταν βλέπεις ότι ένας νέος ο οποίος δεν στέγεται καλά πνευματικά έχει το θάρρος εντός εισαγωγικών να ανοίγεται σε κάποια πιο κοσμικά πράγματα και τον βλέπεις δικτυωμένο εσύ που είσαι μαζί του δικτυωμένο στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού, παίρνεις το θάρρος να ανοιχτείς λίγο παραπάνω για να μην μείνεις πίσω, να μην αισθανθείς οπισθοδρομικός, να μην αισθανθείς ότι δεν τολμάς, ότι δεν είσαι άντρας ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Και έτσι, αντί να παρασέρνεται αυτός που δεν είναι καλά στηριγμένος προς τα πνευματικά, να γίνεται το αντίθετο. Αυτός που δεν είναι καλά στηριγμένος να παρασύρει μαζί του και παιδιά τα οποία είχαν τότε μέχρι τότε μια συστολή, μια ντροπή, αυτό το θέμα το οποίο έθιξες δηλαδή, μια κακώς εννοούμενη άρση των συστολών. Που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι αυτό αρχίζει και μεταδίδεται από τον ένα στον άλλο, από τον ένα στον άλλο, φωτογραφίες, ντυσίματα, και η αδερφή αυτή που την ξέραμε ντύνεται τώρα κάπως έτσι, άρα δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία, και η κατάσταση δυστυχώς σιγά σιγά, αυτό δεν γίνεται φανερά, γίνεται σιγά σιγά, εκτρέπεται.
Εκεί έχουν μεγάλη ευθύνη και οι γονείς όμως. Δηλαδή προτείνεται από ορισμένους χριστιανικούς ιστότοπους οι γονείς να έχουν προσβασιμότητα και αλληλεπίδραση με τα ιστολόγια των παιδιών τους. Βέβαια, το σωστό θα ήταν ο ίδιος ο χρήστης, ο νέος, στην προκειμένη περίπτωση, γιατί πιο πολύ νέοι είναι, αλλά είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, να γνωρίζει ότι τον βλέπει ο Κύριος, ότι να έχει την παρουσία του Κυρίου. Και οπωσδήποτε, όπως είπες και στην αρχή, Δημήτρη, το εδάφιο αυτό, ότι είτε τρώγεται, είτε πίνεται, είτε άλλο πράτεται, να το κάνετε σε δόξα Θεού. Αυτό είναι το υγιές. Όμως μπορεί να περνάει μια φάση πνευματικής κόπωσης, μια πτώση. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει κάποιος πνευματικός συνοδοιπόρος και συναγωνιστής, τον οποίο να τον έχει καταστήσει συνυπεύθυνο, ώστε να μπορεί να επισκέπτεται και να τον ελέγχει.
Αμήν.
Ώστε όταν πέσει κάπως η γνώση του ότι τον βλέπει ο Κύριος και ότι είναι στην παρουσία του Κυρίου, να ξέρει τουλάχιστον ότι θα το δουν οι γονείς του. Και μάλιστα σε αυτό το θέμα πρέπει να επισημανθεί στους γονείς ότι εάν το παιδί τους τελικά έχει λογαριασμό, θα πρέπει να το επισκέπτονται και να έχουν αλληλεπίδραση μαζί του.
Εδώ υπάρχει μια κακώς εννοούμενη ελευθερία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Θεός σαν γονείς μας έχει θέσει υπεύθυνος για τα παιδιά μας. Δηλαδή, τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο, δεν ξέρω, extreme, δεν ξέρω πώς αλλιώς, αλλά δεν νοείται, για μένα τουλάχιστον, δεν νοείται να έχει το παιδί σου ηλικίας, προεφηβικής ή εφηβικής ηλικίας, έναν υπολογιστή στο δωμάτιο μόνο του.
Σωστό.
Δηλαδή, είναι σαν να το σκοτώνεις, δηλαδή, με την αφορμή ότι εγώ το παιδί μου το εμπιστεύομαι, είναι σαν να του λες, σαν να βάζεις το βρέφος στο τζάκι κοντά. Και λέω, εγώ δεν βάζω προστασία μπροστά, γιατί το παιδί μου το εμπιστεύομαι.
Του ανοίγεις μια πόρτα προς κάτι το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να το διαχειριστεί σωστά.
Και βέβαια δεν είναι μόνο το Facebook, τι να πούμε τώρα για.
Είχα διαβάσει κάτι, Δημήτρη, για ένα μεγάλο κήρυκα. Όσο και να φαίνεται παράξενο και ακραίο, όμως είναι γεγονός και πρέπει να τα λέμε το όνομά του τα πράγματα για να καταλαβαίνουμε. Να μην το πούμε ότι εγώ εμένα δεν με ενοχλεί. Υπάρχει επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της σαρκός και αλαζονία του δύο. Λέει, όταν είμαι σε ταξίδι επαγγελματικό και πάω σε ένα ξενοδοχείο το οποίο το δωμάτιο μέσα έχει τηλεόραση και πρόκειται να μείνω, έχω δει, λέει, το όριό μου είναι 3 μέρες. Και αν πρόκειται να μείνω περισσότερες από 3 μέρες μέσα στο δωμάτιο αυτό το βράδυ που θα κοιμηθώ, τη βγάζουν τηλεόραση. Τους λέω και την απομακρύνουν. Μέχρι 3 μέρες είναι το όριό μου, λέει. Αν είναι λιγότερα από 3 μέρες. Εντάξει, δεν τους λέω να τη βγάλουν γιατί δεν την ανοίγω. Αλλά πάνω από 3 μέρες, όταν πάω για μια εβδομάδα κάπου, παραγγέλνω στην υπηρεσία του ξενοδοχείου και τη βγάζουν από μέσα τηλεόραση.
Υπάρχει ένα δάφιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λέει, μη φαντάζεστε σε αυτό φρόνιμο, λέει.
Σοφών. Ναι.
Σοφών. Πάπα για το κακό. Και βέβαια εκεί μπαίνουμε και σε ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό που πρέπει να το έχουν υπόψη του και οι γονείς και τα παιδιά. Ότι ό,τι γράφεται στο ίντερνετ δεν ξεγράφεται. Και ιδιαίτερα στο Facebook. Και θέλω να δώσω κάποιες βασικές προεκτάσεις. Βέβαια, πριν ο Ανέστης είπε για το θέμα, ας πούμε, ακόμα και το να κάνεις αποσύνδεση, δεν μπορεί να σβήσει το λογαριασμό σου.
Ακριβώς. Ο λογαριασμός δεν ξέρω αν γίνεται σε όλα. Πάντως, τα πιο γνωστά, όπως ας πούμε στο Facebook, δεν μπορείς να διαγραφτείς από το Facebook. Ή είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν γνωρίζεις πώς να το κάνεις. Τι γίνεται, όταν πεις ότι δεν θέλω πια να συνεχίσω και θες να διαγραφτείς, σου βγάζει το σύστημα ένα μήνυμα και σου λέει δεν μπορείς να διαγραφτείς, αλλά θα απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σου. Ανά πάσα στιγμή, αν θέλεις, με ένα απλό login, δηλαδή με μια σύνδεση να βάλεις τον κωδικό σου πάλι, ξαναενεργοποιείται. Έτσι λοιπόν, αν πει κάποιος ότι πήρα απόφαση, δεν θέλω πια να ασχοληθώ, είδα ότι με βλάπτει, δεν με ωφελεί, σταματάω. Εφόσον όμως ο λογαριασμός δεν σβήνεται, εκεί ο άνθρωπος πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να μπει στον πειρασμό, να ξαναμπεί πάλι στην ίδια διαδικασία. Διότι άλλο είναι να έχει διαγραφεί το προφίλ σου και να πεις: εντάξει, το έχεις μέσα σου σαν μια απόφαση, έχω διαγραφτεί. Είναι πιο δύσκολο να μπεις ξανά στη διαδικασία, να ξαναγραφτείς. Όταν όμως ξέρεις ότι απλά έχει αδρανοποιηθεί ο λογαριασμός σου και με ένα απλό πάτημα του κωδικού σου ξαναμπαίνεις και όλα ξανά τα έχεις μπροστά σου όπως τα έχεις παλιά, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο, σου προσφέρεται στο πιάτο ο δελεασμός να ξανασυνδεθείς και να μπεις πάλι στα ίδια από την αρχή. Έχοντας μια ψευδή πεποίθηση, τώρα εντάξει, θα τα καταφέρω πιο καλά, δεν θα παρασέρνομαι. Όμως όλα αυτά δεν μπορείς να τα τηρήσεις δυστυχώς.
Τώρα εκεί πέρα βέβαια στο θέμα του δεν ξεγράφονται, μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, μπορεί να είσαι νέος.
Την προσωπικών δεδομένων.
Πέρα από αυτό που ήταν θέματα ασφαλείας και τα είπαμε, το θέμα ότι μπορεί να έχω κάποιες απόψεις τώρα. Τους πες εγώ να εκφράσω. Σε διάφορα ζητήματα. Αυτές οι απόψεις θα με συνοδεύουν σε όλη μου τη ζωή.
Με στιγματίζουν.
Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, εσύ μπορεί να έχουν περάσει 10 χρόνια. Και εσύ μπορεί μετά να βγεις, να έχεις μεγαλώσει, να έχεις άλλες απόψεις, να έχεις μια οικογένεια κλπ. Να πάει στιγμή, σε ακολουθούν σαν μομφή. Και οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να σου προσάψει, ξέρεις, εσύ.
Τότε
έκανες αυτό και αυτό και αυτό. Είχες αυτή την άποψη ή είχες αυτές τις φωτογραφίες που σε εκθιάζουν κλπ. Μάλιστα, και όχι μόνο αυτό, χρήστες έχουν κληθεί πολλές φορές να απολογηθούν για πράγματα που γράψανε χρόνια πριν.
Και θα μιλήσουμε και από όλα θέματα για τα διαζύγια, για τη δυσφήμιση, την παρενόχληση και αυτά όλα. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ενήμερο να ακούσουμε και θα είμαστε αμέσως μαζί σας.